Ֆեյսբուքյան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Ֆեյսբուքում, ստացեք պատասխանը մեր ուղիղ եթերում։ Ամեն երեքշաբթի ժամը 16-ին Ֆեյսբուքյան ասուլիս։
Բարի օր, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է այսօր մեր հյուրն է կրթության եւ գիտության փոխնախարար Լուսինե Առաքելյանը հանրակրթության գծով հարգելի հերոստադիտողներ մենք խնդրել ենք որ Facebook-յան ասուլիսի էջում հիմնականում գրեիք հենց հանրակրթության վերաբերյալ հարցերը այստեղ կան շատ են հարցեր այստեղ կան հարցեր բուհերին վերաբերող մանկապարտեզներին վերաբերող դրանք քանի որ Լուսինեի լիազորության ներքո չեն կշրջանցենք ողջույն
բարևձեզ
շնորհավորում եմ ձեզ
Շնորհակալ եմ։
Ձեզ հիմնականում մարդիկ եւ հանրությունը հիշում էին ցույցի օրերին, մեր այն հայտնի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ազատը հրազդանում էինք Facebook-յան ասուլիս կազմակերպում, մեր կադրի հետևում նաեւ ձեր փոքրիկն էր, փոքրիկ հեղափոխական այդպես հետո նրան ասացին, այստեղ նաեւ այստեղ ենթատեքստերով հարցեր կան, թե դուք հայտնվել եք հարթակում, եղել եք ցույցի օրերին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին ու իբր դրա համար եք պաշտոն ստացել, խնդրում եմ նախ այս առումով մեկնաբանեք, դուք երկար տարիներ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եք։
2015 թվականի դեկտեմբերից եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, այո, ինձ ավելի շատ իմ փոքրիկին, ավելի շատ հիշում են նկարներով եւ երեւի այդ հեռուստաեթերներով պայքարի ժամանակ։ Ես միացել եմ ուղղակի ժամանակի առումով չէի կարող առաջին օրվանից մենալ, միացել եմ ապրիլի 10-ից Հրազդանում եւ հետո ավտոերթերի ենք միասինելի մասնակցել, հետո հարթակում եղել եմ, որովհետեւ դա մեր թիմն էր, քաղաքական թիմն էր եւ մենք այդտեղ եւ հարթակում եւ հարթակի հետեւում եւ ժողովրդի հետ, այսինքն մենք այդպես որ ինքնանպատակ պետք է լինել հարթակում եւ հարթակի հետեւում, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Ես հարթակի հետեւում եմ հիմնականում նաեւ ապահովությունից ելնելով ցանկանալով ուղղակի ապահովել երեխային, որպեսզի մանկասայլակում այդքան ամբողջի մեջ հանկարծ որևէ բան չլիներ։ Մնացած առումով դրա համար եմ պաշտոն ստացել, դա մի քիչ, ես կարծում եմ, դա մի քիչ ուրճացված եւ չափազանցված է, որովհետեւ ես այսպես ասեմ, հա, պայքարի մեջ ենք դեռ վաղուց, շատ շուտ վանից եւ սա իմ միակ պայքարի դրսեւորումը չի եղել։ Եվ այս առումով կարծում եմ մեկը մեկի հետ կապելը մի քիչ անարդար է, իսկ մյուս առումներով այո, ես եղել եմ եւ փողոցում, եւ փողոց ենք փակել, եւ սադրիչներին ենք կասեցրել բանկասայլակով, եւ եղել ենք հարթակի հետեւում, եւ եղել ենք հարթակում, դա ուղղակի մեր պայքարն էր, այդպես պետք է լիներ։
Լավ, անցնենք հարցերին։ Անի Մկրտչյանը գրել է հարգելի Տիկին Առաքելյան, ձեր կենսագրական տվյալներում ինձ եւ գրեթե շատերի համար անհասկանալի են թվում հետեւյալ տողերը, դուք գրառել եք ձեր գործունեությունում 2018 թվական գերազանցության վկայական ավագ դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման մասին, 2009 գերազանցության վկայական ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դասընթացների մասնակցելու մասին։ Խնդրում եմ մանրամասնել այս տողերը եւ գործունեության մասին տեղեկությունները։ Շարունակությունը հետո։
Հա, շարունակությունն էլ կան։
Այո։
Գործունեության մասին այդ տողերը հետևյալն են, ուրեմն ես 2008 թվականին ընդունվել եմ Գյումրու Թիգերեկ ավագ դպրոց, որը այդ ժամանակ նոր կրթության նախարարությունը անցավ 12-ամյա կրթության եւ ավագ դպրոց հասկացությանը, որը այդ ժամանակ հիմնականում պիլոտային էր եւ բնականաբար այդ փորձարարական փուլերի մեջ էինք բոլորը եւ մեր ատեստավորում կոչվածը, այսպես ասած, որը որ սկզբունքորեն տարբերվում է այն ամենից, ինչ որ հիմա է կատարվում եւ ինչ վերապատրաստումներ եւ որակավորումներ տեղ են ունենում։ Այդ ժամանակ մենք հոկտեմբերից մինչեւ դեկտեմբերի սկիզբ անցանք վերապատրաստում Երևանի մասնագետների հետ։ Վերապատրաստումները իմաստը այն էր, որ իրենք գիտելիքահեն էին, այսինքն մենք պետք է նաեւ հատուկ գնահատականներ ստանայինք, որը մեզ թույլ կտար շարունակել մեր աշխատանքը ավագ դպրոցում։ Եվ այս առումով, այսինքն բացի նրանից, որ մենք ստացել ենք հավաստակ իր մասնակցության, մենք նաև ստացել ենք առանձին ներդիր գնահատականներով եւ այդ գնահատականները բացառապես գերազանցության գնահատականները։
Շարունակեմ, ասում եմ, ձերից կներկայացած կենսագրական տվյալներից տեղեկանում ենք նաև, որ ընդամենը 2-ից 3 տարի եք աշխատել պետական դպրոցների համակարգում, 2008-2010 թվականներին Գյումրու թիվ 3 ավագ դպրոց որպես անգլերենի ուսուցչուհի, արդյոք ճիշտ եք համարում նման քիչ աշխատանքային փորձ ունենալով նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելը, քանի որ պետական դպրոցներում ունենք վաստակավոր մանկավարժներ, արեստավարժ փոխտնօրեններ եւ ի դեպ նրանցից մեծ մասը հեռու է կուսակցություններից եւ կուսակցական մտածողությունից։ Խնդրում եմ անկեղծ պատասխանել, իսկ լրագրողին խնդրում եմ եթերում հնչեցնել, հնչեցրի։
Լավ, վերջին մասի մասով ասեմ, որ ոնց հասկանում եմ, ինչքան հասկացա, այստեղ հիմնականում 3 բաղադրիչներ են առաջ բերվում, առաջին աշխատանքային փորձը, աշխատանքային փորձը այստեղ պետք է ասել, որ մի քիչ անարդարացիորեն ուղակի վերցրել են դպրոցի աշխատանքային փորձը, մնացած առումով տպավորությունը, որ որևէ տեղ երբևէ չեմ աշխատել, եւ անգամ այնտեղ, որտեղ որ ես աշխատել եմ իմ աշխատանքային փորձում, երևում է, որ ես հիմնականում այստեղ արդարացում ուղակի չգնա, բայց կրթական ոլորտում իմ մասնակցությունը բավականին շատ եղել է աշխատանքային, եւ նաեւ ոչ միայն կրթական ոլորտում զուտ աշխատանքային, այլ հենց համակարգման փորձը։ Այս մասով ուղակի շատ չմանրանամ, որպես արդարացում կչտիտվի իմ աշխատանքային փորձը։
Դե
բնականաբար եթե համամասնությամբ վերցնենք նաև իմ տարիքը, ապա այն աշխատանքային փորձը, որը ես ունեմ, ինքը մոտավոր ստացվում է իմ տարիքի կես աշխատանքային փորձը ստացվում, եթե չհաշվենք ուսանողական, ու քիչն ու շատ արդեն թող իրենք որոշեն։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ բաղադրիչին ու հարցի, որտեղ ասվում է, արդյոք պետք է նման քիչ փորձ ունեցող հենց հանրակրթության ոլորտում աշխատակիցը լիներ բարձր պաշտոնում, իսկ ուսուցիչները կամ վաստակավոր փոխտնօրենները եւ տնօրենները ոչ, այստեղ ես պետք է ասեմ, որ մենք պետք է հստակ ամեն դեպքում տարբերակում ունենանք, հա, ինչով է զբաղվում կրթության նախարարությունը եւ ինչով է զբաղվում դպրոցը։ Դպրոցը հիմնականում ինքը կրթության նախարարությունը զբաղվում է կրթության քաղաքականությամբ, բովանդակությամբ եւ այս առումով վարողը, կատարողը եւ այդ ամենի մասնակիցը փոխնախարարի տեսքով կամ նախարարի ինքը ինչ մասնակցություն ունի եւ կոնկրետ ոլորտում ինչ փորձ ունի, այո, ցանկալի է, բայց ինքը որպես այդպեսին անդրաժեշտ պայման չի կարող լինել, որովհետեւ լրիվ տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Լավ եւ վաստակաշատ փոխտնօրենը, այո, անդրաժեշտ է լինի դպրոցում, բայց նաեւ չի բացառվում, որ ինքը կարող է լինել նաեւ լավ փոխնախարար։ Սրանք լրիվ տարբեր ուղղությունների եւ տարբեր ոլորտների մասին ենք մենք հիմա խոսում։ Եվ այն, որ կա եւ շատ ուրախ եմ, որ կան նման փոխտնօրեններ եւ տնօրեններ, իրենց հետ համագործակցությունը արդեն կրթական քաղաքականության մշակման գործում շատ ավելի արդյունավետ կարող է լինել։ Ինչ վերաբերում է կուսակցական մտածողությանը, այստեղ ես մի բան պետք է ասեմ, ես քանի որ բացված չի այդ միտքը, պետք է հասկանամ, արդյոք դա կուսակցական մտածողությունը այն համատեքստում է, որը որ մենք ցավոք ականատես ենք եղել երկար տարիներ։ Եթե այդ համատեքստում է, ապա ես չեմ եղել, ես չեմ ունեցել, չունեմ եւ չեմ էլ ունենալու նման կուսակցական մտածողություն, այսինքն իմ կուսակցական պատկանելությունը, այո, իմ կուսակցական պատկանելությունը որևէ ձև, որևէ կերպ ազդեցություն ունենա, միջամտական ազդեցություն ունենա երկրում տեղի ունեցող քաղաքական process-ներին։ Սա միանշանակ կարող եմ ասել, եթե հարցը վերաբերում նորից եմ կրկնում, եթե հարցը այն համատեքստում է, որը որ մենք ականատես ենք եղել երկար ժամանակ։ Եվ որպես հիշեցում ասեմ, որ երևի վստահ եմ կհիշեն պարոն նախարարի ամենաառաջին հայտարարությունից մեկը, որ եղել է եւ ամենաառաջին միջոցառումը, որ ձեռնարկվել է, դա քայլերն էին ապակաղակականացնելու դպրոցը, եւ այդ process-ի մեջ մենք նաեւ հիմա ենք շարունակում, եւ հույս ունեմ, որ մենք շատ մոտակա ժամանակում դրա արդյունքը կտեսնենք։
Նախարար Արայք Հարությունյանն այդ մասին այսպես աղաղակում էր դեռ ավական ու անդամ եղած տարիներին։ Ձեզ շատերից երազած դպրոցում երբ կլինի, որ երեխան դպրոցից դուրս գա քննադատական մտածողությամբ, ունենա այդ մտածելակերպը, կարողանա բանավիճել, կարողանա իրեն ներկայացված փաստերն ուսումնասիրել, այդպես հալածյուղի տեղ չընդունել։
Եթե զուտ մեր քաղաքական այս տրամաբանությամբ, հիմիկվա մեր տրամաբանությամբ մենք դուրս գանք, ապա հաշվի առնելով այսօրվա իրողությունները, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ մեզ դեռ սպասվում են երևի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, այս բոլոր իրողությունները հաշվի առնելով եւ նաեւ նկատելով, որ մենք կրթության օրենքներ ենք ուզում որոշակի փոփոխությունների ենթարկել, հանրակրթության մասին օրենքներ ենք ուզում փոփոխությունների ենթարկել, որովհետեւ մեր ցերքերը այս պահին շատ կապված են որևէ կարգ փոխելիս, որը հանկարծ չփոխի հանրակրթության մասին օրենքից, մենք այդտեղ որևէ անելիք ցավոք չենք կարող ունենալ։
Կրթության եւ գիտության նախարարը վերջերս այսպես մի իր հրապարակումը, որ դպրոցներից մեկը կոնկրետ գոնե Երևանում ունի տարականի լիցենզիան, կարծես մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ծնողները խառնաշփոթի մեջ էին, բայց ինչպես իմանանք, որ դպրոցն ունի, որը չունի։ Նախ սա լավ կլինի, որ դուք եթերից հնչեցնեք, որ այստեղ նաև ծնողի պարտականությունն ու իրավունքն է ինչ-որ առումով երեխային դպրոց տանելուց առաջ ճշտի այդ դպրոցի կարգավիճակը, եւ ունեք արդյոք այդպիսի ցանկ Երևանում ու մարզերում, քանի այդպիսի դպրոց կա, որտեղ արժե սեպտեմբերի 1-ն է, մարդիկ իմանան, որ դպրոց գնան։
Լիցենզիայի մասով ասեմ, որ մենք ունենք մի քանի խնդիրներ։ Առաջին խնդիրը, որ բացահայտվեց, որ ընդհանրապես լիցենզիա չունեն, եւ այդ դպրոցներն էին Պուշկինի անվան դպրոցը, Չեխովի անվան դպրոցը, Էրեբունիում 95-95 հիմնական դպրոցը։
Իսկին Երևանում 3-ը։
Երևանում այս պահին 3-ն էին, որոնց իհարկե ժամանակա տրվել այդ բոլոր խնդիրները վերացնել մեկ ամսյա ժամկետում, եւ միայն նոր դրանից հետո նոր դիմել լիցենզավորման բաժին, որպեսզի կարողանան լիցենզիան ստանալ։
Նաեւ մանրամասնենք, թե ինչի համար է պետք է լիցենզիան,
դնանեք մարզերի մասով էլ ասեմ, միտքը սուղակի ավարտելու համար։ Մարզերում էլ կան այդ դպրոցները, ուղղակի ես հիմա ցանկով չանցնեմ, որովհետեւ իրենք բավականին տարբեր են, բոլոր մարզերով չանցնենք, այդ ինֆորմացիան կարող են նորից մեզանից ճշտել, նաեւ կարող են հենց դպրոցից ճշտել, բայց մարզերում մի քիչ նաեւ ուրիշ խնդիրներ կան լիցենզավորման հետ կապված, որ լիցենզիա կարող է չտրամադրվել կադաստրային խնդիրների հետ կապված, եթե այնտեղ լրիվ գույքային համայնքապատկան դպրոց, մի խոսքով այդտեղ արդեն
սկզբ դպրոցը որպես դպրոց գրանցված չի եղել,
դպրոցը որպես դպրոց է գրանցված, բայց կարող է հասցնա տարբեր, այդտեղ ավելի շատ կադաստրային խնդիրներ են, որը որ կարող է թույլ չի տվել լիցենզավորման բաժնին լիցենզիա տալ, այսինքն այս խնդիրներն էլ պետք է վերացնենք։ Խնդիրները լիցենզավորման հետ կապված բավականին շատ են, բայց մյուս խնդիրը երրորդի մասին էի ուզում ասել, որ լիցենզիան ունեն, բայց սահմանված չափից սահմանված կարգից շատ են վերցնում, շատ են ընդունում երեխաներ, այսինքն պարոն նախարարի հայտարարությունից հետո այն դպրոցները, որոնք ունեն տարականի լիցենզիա, ամեն դեպքում իրենց սահմանաչափից անցել են եւ ավել երեխա չէին կարողանում ընդունել դեռևս հունիսի կեսերին։ Այս առումով երրորդ դեպքի մասով իրավիճակների մասով մենք հիմնականում ցավոք այս պահին ընդունում ենք իրավիճակային լուծումներ։ Կայացնում ենք իրավիճակային լուծումներ եւ դա այս պահին միակ ճիշտ որոշումն է։ Իրավիճակային ասելով ուսումնասիրում ենք դպրոցի, դպրոցը նախ պետք է տնօրինը ներկայացնի դիմում լիցենզավորման համար, հետո մենք ուսումնասիրություն ենք կատարում նպատակահարմարության առումով, նաեւ քարտեզագրում ենք ամբողջ տարածքը հասկանալու համար, կա արդյոք հնարավորություն այդ ծնողներին ինձ երեխաների հետ ուղղորդել այլ դպրոց, մոտակա դպրոց եւ այլն։ Մի խոսքով, այստեղ երկար ուսումնասիրությունները, հիմա արդեն Աբովյանի մասով ենք այդ ուսումնասիրությունները կատարում։ Ցավոք այս պահին միայն իրավիճակային որոշումներ կարող ենք կայացնել, լուծումներ, որոնք ոչ միայն միանձնյա որոշումներ չեն, դրանք քննարկումների, ուսումնասիրությունների արդյունքում երկկողմանի, ինչպես մարզպետ, մակարդակ է դպրոց, տնօրեն եւ նախարար։
Որովհետեւ ավագ դպրոցները մարզպետարանների ենթակայության ներքո են։ Կբացատրեք, խնդրում եմ, ծնողին ինչի համար է կարևոր այդ լիցենզիան։
Ինչ ասեմ, ինչ կարճ ասեմ, հա, ինչ է լիցենզիան ինձ ներկայացնում եւ ինչի համար նպատակը ունեն։ Լիցենզիան նշանակում է ձեր երեխայի, մեր բոլոր երեխաների, աշակե ովքեր դպրոց պետք է գնան, իրենց ապահովությունը հենց շենքի մեջ, բարես բուն իմաստով, իրենց առողջական ապահովությունը, իրենց ֆիզիկական ապահովությունը, որը երեխայի թիվ 1 իրավունքն է։ Եվ այս առումով դասարանում եւ այս առումով ծանրաբեռնել շենքը երեխաների քանակով նշանակում է առաջնահերթ վնասել մեր երեխաներին։ Օթափողությունը, որը նույնպես երեխաների քանակով եւ շենքի մակերեսի ծավալով պետք է լինի, սա մի բան է, որ այո, ծնողը պարտավոր է եւ իրավունք ունի, որովհետև եթե դու գիտես, որ պարտավոր ես, բայց գնում ես քեզ ասում են, ես քեզ այդ ինֆորմացիան չեմ կարող տալ, ծնողը նաև իրավունք ունի դպրոցից պահանջելու լիցենզիայի մասին որոշումները։ Եվ պարտավոր է, որովհետև վերջի վերջին ինքն իր երեխային տանում է հանրակրթություն, որտեղ ոչ միայն գիտելիք են տրամադրում, այլ այդտեղ պետք է լինի ապահով պայմաններ, ապահով միջավայր, որ իր երեխան կարողանա կրթությունը պատշաճ ձևով ստանալ։ Ցավոք, մենք ունենք նաև մի քանի դեպքեր, իրավիճակներ, երբ այնքան են պնդում, որ ուզում են միևնույնն է, ուզում են այդ դպրոցում երեխաները գնան, իմ երեխան պարտադիր պետք է գնա այդ դպրոց, եւ երբ որ այս հիմնավորումները բերում ենք, իհարկե ծնողը մի պահ հետ քայլ է անում, բայց ամեն դեպքում միևնույնն է, ինքը պնդում է, որ երեխան պետք է սովորի հենց իր ուզած դպրոցում։ Եվ լիցենզիայի մասին օրենքը նաև վտանգավոր է այն առումով, հենց կրթական առումով, որ այստեղ խախտվում է կողքի դպրոցի կամ հարակից դպրոցների բալանսավորումը աշակերտների թվի քանակով։
Օլիգարխիկ դպրոցներ։
Դա օլիգարխիկ չասեմ, բայց նաև օլիգարխիկ, էլիտիզմի մոլուցքին ես ցույց ունեմ, որ մենք մեր երազած դպրոցը երբ որ լինի, այդ մոլուցքին էլ մենք վերջ կտանք։
Սոֆիա Մնջոյան, հարգելի տիկին Արաքելյան, շնորհավորում եմ, հարցրեցի պարոն Հովանիսյանին, նա ասաց, որ նախարարը հայտարարություն կանի, հայտարարությունը ինչքան տեղի եկեմ չի եղել։ Ավարտվել է IB audit-ը, խնդրում ենք ներկայացնել audit-ի արդյունքները հանրությանը։ Երբ եք հանդիպելու IB ներկայացուցիչների հետ, audit-ին ոչ մեկ դեմ չէր, բայց ուր են այն արդյունքները, չարաշահում ներկային։
Audit-ի մասով, IB audit-ի մասով ասեմ, մեր ներքին audit-ը ուսումնասիրություններ է կատարել, եւ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ 660 միլիոն դրամից մոտ 280-ի հասնող, եթե ոչ ավել, գումար ներկայացվել է, ձևակերպվել է որպես կանխավճար։ Այն դեպքում, երբ դա պետք է վերադարձվեր պետությանը, այսինքն չի վերադարձվել այն գումարը, դրա փոխարեն ներկայացվել եւ ձևակերպվել է որպես կանխավճար։
Այսինքն որպես կանխավճար։
Որպես կանխավճար հաջորդ տարվա համար, այսինքն այս առումով կրթության ունենալով այս տվյալները ուսումնասիրության արդյունքում, կրթության գիտության նախարարությունը ինքը դիմել է IB-ին, որպեսզի եւ հիմնավոր կասկած ունենալով, որ գուցե նույնը նույն պրակտիկան եղել է նաև նախորդ տարիներում, դիմել է IB-ին, որպեսզի ներկայացնեն նաև նախորդ տարվա պայմանագրով սահմանված գումարների հաշվետվությունները, եւ մինչ օրը սպասում ենք այդ հաշվետվություններին, եւ միայն այդ բացատրություններից հետո մենք արդեն կհասկանանք ինչ հայտարարություն ենք տարածում։
Խոսքը հիմնադրամի մասին է, թե հենց IB դպրոցի
հիմնադրամ։
Այսինքն պետության ուղարկված հիմնադրամ ուղարկված գումարը չի ծախսվել, բայց չի էլ վերադարձվել,
որպես ձևակերպվել է որպես կանխավճար։
Սա խախտում է համարվում
պայմանագրով, այս պայմանը որևէ արձանագրում չկա, ուղղակի ուսումնասիրության արդյունքն է, եւ արձանագրում անելու համար մենք խնդրել ենք նաեւ նախորդ տարիների մասով տեղեկություններ ներկայացնել, եւ միայն դրանից հետո արդեն հայտարարություն կլինի։
Լավ, գիտության հարցով պարոն Հովանիսյանը ասաց, որ գիտնականները հոդված չեն տպում Սոֆիա Մնջոյանը, եթե մարդկանց կրճատում են կենսաբաններին, քիմիկոսները լցնում են նույն ինստիտուտ, ու անգամ սնվելու համար բավական աշխատավար չեն վճարում, ինչպես պետք է գոյատևեն այս մարդիկ, զբաղվեն գիտությամբ, կրկնում եմ, շարունակվում է գիտնականների արտագաղթը, ինչ մոտեցումներ կան։
Այս մասով կարծում եմ հարցը հասցեագրված է,
հասցեագրված պետք է լիներ,
բայց կարող ենք փոխանցել պարոն Հովանիսյանին։
Շողեր Բաբեն, տարիներ շարունակ ոչ ուսուցիչն է, ոչ էլ ծնողին ոչ մեկ բանի տեղ չի դրել եւ չի արձագանքել այն պահանջին, որ դասարանում սովորողների թիվը գերազանցում են բոլոր նորմերը, սկսած սանիտարի հիգիենիկ նորմերից։ Այսօր փոխվել է իրողությունը, բոլորս հույս ունենք, որ նախարարությունը դասարանների կոմպլեկտավորման հարցում ֆինանսների խնայողություն չի անի։ Գիտեմ էլ հարց ձևակերպեմ, թե բոլոր ուսուցիչների ու ծնողների անունից խնդրանք, որ հետևողական լինեք այս տարիներին եւ մեծ այս խնդրին եւ մեծ հույսերով սպասում ենք, որ արդեն իսկ սեպտեմբերին 30 եւ ավելի աշակերտներով համալրված դասարաններ չեն կունենալու։
Սա էլի ուսումնական պլանի մասով հարց է, բայց այստեղ պետք է ասեմ, որ պետք է համաձայնեմ եւ ավելացում անեմ, որ կրթության գիտության նախարարությունը եւ պիտի խնդրեմ, որ այս հարցում կասկած չունենան, այսօր լցված է այն գործընթացին, որ ուսուցչի վարկանիշը որպես այդպիսին ինքը պետք է բարձանա եւ ուսուցչի վարկանիշը բարձրացնելու համար մենք պետք է նաեւ ապահովենք իր սոցիալական պաշտպանվածությունը, որը ցավոք արված չի։ Ուսուցիչը իրականում սոցիալապես պաշտպանված չի։
Եվ 30 հոգանոց դասարանում մեկ ուսուցիչը ո՞նց աշխատի։
Եվ սոցիալական պաշտպանվածությունը չկա, եւ ուսումնական պլանի առումով փոփոխություններն էլ կատարվեն, եւ այստեղ պիտի, քանի որ սկզբում նշվում է, որ տարիներ շարունակ ուշադրություն չեն դարձրել եւ այլն, այս մասով պիտի համաձայնեմ, որ ոչ թե ուշադրություն չեն դարձրել, այլ ուղղակի դերը, դերակատարումը եւ հեղինակությունը ուղղակի չի բարձրացվել եւ որևէ քայլ այդ առումով կամ քիչ է արվել, կամ չի արվել։
Լավ, նոր ուսումնական տարում ենք նորից կտեսնենք 30-ից 35 հոգանոց դասարաններ։
Իսկ 2015 մյուս տարի արդեն ասացի, որ մենք սեպտեմբերից
մյուս տարի արդեն կվերանայվի միջերկրյա տարի։
Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով մենք պետք է աշխատենք եւ քննարկենք ու փոխենք ուսումնական պլանը
այս տարի։ Այս առումով սպասելիքներ չունենա։
Այս տարի սեպտեմբերին
նույնը կլինի իրավիճակը։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյան իր Facebook-յան հերարձակումներից մեկում նշել էր, որ շուտով լինելու է on-line հարթակ, որտեղ ծնողները կարող են մտնել ու գրանցել իրենց երեխաներին, այսինքն ստիպված չեն լինի գնան տնօրենին խնդրել։ Մենք գիտենք դեպքեր, երբ մարդիկ օրինակ մի տարի շուտ են, օրինակ ես, եթե պատրաստվում եմ երեխայից դպրոց ուղարկել, այս տարվանից որոշել եմ իմ ընտրած դպրոցը, որովհետև գիտեմ գալիս է սեպտեմբեր ու դեռ 1 տարի առաջ արդեն զբաղված են լինում եւ չես կարողանում երեխային տեղավորել։ Այստեղ նաեւ ձեր նշած հարցը կա այստեղ, որ ծնողներն ուզում են հատկապես առաջին դասարան երեխան տանը հնարավորինս մոտ դպրոց հաճախի, այլ չեմ ասում որակական պայմանները։ Հիմա դուք որքանով եք նախարարությունը, որքանով է երաշխավորում կամ որքանով է այս հարցը քննարկել, արդյոք հնարավոր է այնպես, որ սեպտեմբերին բացվի այդ կայքը եւ անակնկալ արդեն տեղերը զբաղված լինեն։
Հիմա մեխանիզմները մշակելու փուլում ենք եւ միայն մեխանիզմները մշակելուց եւ հասկանալուց հետո արդեն պարզ կլինի պատկերը, բայց ես չեմ կարծում որևէ ցնցում կլինի այդ, եթե հանկարծ սեպտեմբերից մենք on-line հարթակը սկսի աշխատել, եւ կարծում եմ, որ սա եւ հավասարության պայմանն է պահելու երեխաների ընդունելության, եւ այս լիցենզավորման ունենալ չունենալու եւ հերթերի, այսինքն այսրանով բավականին շատ հարցեր եւ խնդիրներ ավտոմատ կլուծվեն։
Հասկանալի է, որ կլուծվեն, խոսքս այդ տահաճ անակնկալի մասին էք, կլինեն այդպիսի անակնկալներ, որ
դպրոցն է այնպիսի բան է, որ իրեն հաշվարկել այս պահին հնարավոր
չէ։ Չկլինի խիստ հանձնարարություն տնօրեններին, մինչև հարթակի բացվելը չգրանցել երեխաների եւ թողնել, որ
այդ առումով, այո, եթե մենք մեխանիզմներ մշակելուց ընդունենք որպես ձեր ասածը որպես ռիսկ, եւ հասկանանք, որ դա շատ ռիսկային կարող է լինել տհաճ անակնկալների առումով, իհարկե կստանան խիստ հանձնարարականներ, որպիսի նախապես չընդունեն, որ հետո անակնկալի չկան ծնողները, ովքեր դիմել են on-line հարթակում, այսինքն մեխանիզմների մշակման փուլում այդ ռիսկը, որ ասացիք, մենք նաեւ հաշվի կառնենք, եւ մնացած բոլոր ռիսկերը հաշվի առնելով արդեն ըստ այդ մնացակարգը կգործի։
Մի խումբ օգտատերեր էլ, որ այդպես առանձին չկարդամ, հետո հետաքրքրվում են եւ ուզում էին լսել ձեզ ինչ պատասխանը, արդյոք ճիշտ եք համարում 6 տարեկանից երեխային առաջին դասարան ուղարկելը, պայուսակի ծանրաբեռնվածության հարցը քննարկվում է թե ոչ, դասագրքերի հարցում այսպես թեթեվացնելու եք այդ հոգսը երեխաների, ճակերտներում ասված հոգսը։
Առաջին մասով 6 տարեկան երեխան, եթե մենք ուսումնասիրենք երեխայի տարեկան զարգացման մասով, մենք կտեսնենք, որ մեր տարեկան երեխան այն ծավալով գիտելիքը, որ ինքը հիմա ստանում է դպրոցում, ինքը ունակ է դա ստանալ, և ստանալ, և ընկալել, և նաև նույնիսկ փոխանցել, այս առումով որևէ խնդիր, որևէ մտահոգություն ես պիտի խնդրեմ ծնողներին իրենք չունենան, եւ այդ տեղեկությունը շատ բաց է, կարող են ինքները իրենք էլ բացեն եւ այդ ինֆորմացիան ստանալ ցանկացած տեղերից 6 տարեկան երեխայի զարգացման դա փուլերից մեկն է, եւ կտեսնեն, որ ինֆորմացիա ստանալու խնդիր երեխան չունի։ Իհարկե այլ հարց է, ինչ մեթոդաբանությամբ է դա տեղի ունենում։ Ես այո կիսում եմ մտահոգությունը պայուսակների ծանրաբեռնվածության, եւ այսօր մենք ունենք ծրագիր, որն իր մեջ փորձում է նաև ներառել այդ կետը, պայուսակի բեռնաթափման կետը, որովհետև առողջապահության նախարարությունն իմ կարծիքով կհաստատի, որ առաջի տեսանցու պայուսակը, եթե ուղղակի մի օրվա պայուսակը, մոտ 4-ից 5 կիլոգրամ է, շատ ծանր է։ Ես ինքս վերցրել եմ եւ տեսել եմ, որ ինքը բավականին ծանր է։ Չհաշվենք ուղղակի կրճատուփը, եթե կրճատուփ կա, եթե ինքը ջրի շիշ ունի, ջրի շիշ, այսինքն զուտ գրքերը եւ տետրերը։ Եվ այս առումով այդ մտահոգությունը մենք կիսում ենք եւ մեր ծրագրերից մեկում, որպես կարգ, պետք է հասկանանք, ինչ ձևով կարող ենք այդ գրքերի մասով թեթևացնել երեխաների բեռը, բեռնաթափել պայուսակը։
Բայց սա արդեն նորից մյուս տարի։
Սա այս տարի մենք ցավոք նման արագ տեմպերով չենք։
Մի խումբ օգտատերեր ձեզ խնդրում են հայ-չինական բարեկամության դպրոցի մասին խոսեք, ասում են արդեն դիմաց երեխաների քանակը կոնկրետ 5-րդ դասարանի համար նախատեսվածից շատ է, ինչպես կանցկացվի ընդունելությունը։ Մյուս ծնողն էլ գրում է, դիմել ենք Քանաքեռի համայնքում չիներենի ուսուցման նոր բացվող դպրոցում, հիմա էլ էս տղել ասում է 6-րդ 8-րդ դասարաններ են մեր երեխաները, այլ դպրոց տեղափոխելու համար դիմումները հանձնել ենք, պաշտոնական հայտարարություն նշված է ժամկետում ու կարգով, նշված ժամկետով կարգով։ Վերջերս կազմակերպած ծնողների հետ հանդիպման ընդունելության գործընթացի պատասխանատուն հայտարարեց, որ դիմորդների մեծ քանակի պատճառով հնարավոր է ընդունելությունը կայանա վիճակահանությամբ, ինչը դարձավ բուրըն դժգոհությունների պատճառ, նախարարության ներկայացուցիչն է լքեց հանդիպումը։ Հարցը թողնելով բաց, խնդրում եմ ասեք, ծանոթ եք արդյոք խնդրին ու ինչպես եք պատկերացնում հարցի անգուցալ լուծումը։
Խնդրին այո, ծանոթ եմ, եւ այստեղ ես պետք է նորից կանգ այն մտքին, որ մենք որպես ծնողներ պետք է զերծ պահենք մեզ այդ էլիտիզմի մոնուցքից, որովհետև հայ-չինական դպրոցը սովորական հանրակրթական դպրոց է։ Այն որևէ, բացի նրանից, որ անցնել ունենալու է խորացված չինարենի դասեր, որևէ առումով մյուս հանրակրթական դպրոցներից չի տարբերվում, գուցե բացի շենքային պայմաններից։
Դե շենքային պայմանների
չինարեն ուսումնասիրեն, այո, տեսեք, բոլորը կարող է ուզենան չինարեն ուսումնասիրել, եւ քանի որ դիմորդների քանակը բավականին շատ է, այս առումով վիճակահանության տարբերակն է առաջարկվել, ինչին ծնողները հիմնականում դեմ են, պնդելով եւ հիմնավորելով, որ բայց իմ երեխան ավելի լավ է սովորում, բավոր հանկարծ վիճակահանությամբ անցնի մեկը, ով իմ երեխայից ավելի թույլ է կամ ընդհանրապես չինարեն չգիտի, մենք չինարեն ենք սովորել եւ այլն եւ այլն։ Այս առումով ես պիտի խնդրեմ, որ վիճակահանությունը ամենա օպտիմալ տարբերակն է հավասարությունը պահելու համար։ Դիմել ենք բոլորս, մենք շատ ենք, բայց քանի որ այսքանս պետք է անցնենք, վիճակահանության տարբերակով կարող ենք մասնակցել։ Իսկ մնացած տարբերակները, որ այդ ժողովի ժամանակ ծնողներն առաջարկել են, հիմնականում խախտում է եւ հանրակրթության մասին օրենքի, եւ հավասարության օրենքի, եւ երեխայի իրավունքի կրթություն ստանալու, այս առումով վիճակահանությունը
այս
պահին օպտիմալ տարբերակ է, բայց դեռ որոշում չկա կայացած։
Ասում է Անժի Գրիգորյան, Գյումրիում մի շարք դպրոցների ուսուցիչների աշխատաբարձի իջեցումը ինչով էր պայմանավորված ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակում։ Չգիտեմ, տեղի եկեք դուք թե ոչ այս հարցից, այս
բայց կարող եմ ճշտել եւ ուսումնասիրել։ Ծնողական եթե դժվար չի, պիտի վստահեմ ինձ լսում են եւ պիտի խնդրեի, որ կոնկրետ որ դպրոցների մասին է խոսքը, ավելի մանրամասներ, որովհետեւ մասնավոր դեպք եթե ներկայացնում են, պիտի խնդրեի, որ մի քիչ բացվի եւ մանրամասներն ասեն։
Ասում է Հասմիկ Հովսեփյանը, ծնողական ժողովները հնարավոր չէ, նախարարությունը միջամտի, որ անցկացվեն այն ժամերին, երբ ծնողներն աշխատանքից հետո կարող են մասնակցել։ Ներքին կազմակերպման հարցերին կարող է միջամտել։
Դա ես կարծում եմ, դա ներքին կազմակերպման հարց է, միջամտելու հարց էստեղ մենք տեղավորվելու չի կարող լինել, որովհետև այնտեղ, որտեղ մեկի իրավունքն է պաշտպանվում, հանկարծ չլինի, որ մյուսի իրավունքը ոտնահարվում է, որովհետև այն մյուսն էլ վեցից հետո կարող է ասել, որ ես ունեմ երեխա, որը որ պետք է քնի եւ չեմ կարող, կամ ինչ-որ խնամքի տակ մեկին ունեմ, այսինքն էստեղ շատ հասկանալի է, որ խնդիրը կա, բայց ներքին կազմակերպման հարց է, կարելի է պարզապես խոսել դասղեկի հետ, դասարանով ծնող խորհրդով գալ ինչ-որ եզրահանգման եւ որոշել, թե ինչպես կարելի անել այս process-ը, բայց միջամտել
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, մեր հյուրն էր կրթության և գիտության փոխնախարար հանրակրթության գծով։ Հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Facebook-յան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի Ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը